My dear brothers and sisters,
nangai mibali pe basi na mokili mobimba. Mabolongo nangai ezali makasi te pe motema nangai ezali kolenga. Nazali kopesa bino bolingo nangai pe natondi bino botondi mpona kotombola bopesi ngai. Na ndenge mingi nazali na komikitisa pe na kokite. Kimia ezali koyela nga kaka po ete kati ya likambo oyo ya motu ya monene oyo eloko ekoki kopesama lisusu te nkolo apamboli nga mingi. Nayebi malamu penza pe polele penza na nguya ya Molimo Mosantu ete Yesu azali Kristo, mwana ya bolingo ya Nzambe. Moto moko aleki mokambi Thomas S. Monson na bolingo te. Moto na ye ezali lokola moi. Kasi tango abengaki ngai na libyangi oyo ya bule, bokoki kokanisa kilo ya motema awa miso ya mosakoli ya Nzambe ezalaki kotala kati ya motema ya molimo na ngai. Na esengo bokoki pe kokanisa bolingo na yokaki kouta na kolo pe na mosakoli na ye awa mokambi Monson azingaki ngai na maboko na ye. Nalingi yo mokambi Monson. Na ba oyo bayebi ngai, soki ata mokolo moko nakokaki kozala oyo esengelaki nazala liboso na bino te, nasengi bolimbisi pe motema molai na bino. Nazali penza na tina ya kondima pe losambo na bino mpo na ngai. Nayebi ete nazali oyo esengeli nakoma te. Nazali kosambela ete nalinga pe nakoka kosalama ndenge kolo akolinga. Nazali kozwa kimia na elaka ya mokambi Monson lobi na pokwa ete nkolo akokokisa mokongo emema mokumba etami likolo na yango. Mikolo mingi te sima ya libyangu na nga lokola moko ya bakambi ya lingomba, mibu zomi na motoba eleki, nakendaki kotika mokambi pake na liyangani ya pie moko. Awa nde alobaki likambo moko na bosani te. Awa azali koloba lobi, nayebi ngai nazali nani. Pe sima ya moke, nazali moto pamba. Pe abalukaki atali ngai sima na ye, pe alobaki, pe yo ndeko Anderson, yo pe ozali moto pamba. Sima abakisaki maloba oyo. Soki mokolo mosusu obosani yango, kolo akokanisisa yo yango mbala moko pe ekozala elengi te. Napesi botondi na bino bandimi ya lingomba na mokili mobimba. Tango nazalaki motei sango malamu na mboka France, kuna nde litato inangaye fungwamaki, awa namonaki bandimi kopesa na mobimba na bango pona sango malamu ya Yesu Kristo. Kati na mibu tuku mibale eleki tovandi mbula zomi na libanda Etats-Unis na mosala ya lingomba. Na bamboka pe minoko ekeseni na yangai, na moni nguya ya Nzambe ezali kosala kati ya bomoi na bino. Bozali malamu mingi, bino libota monene ya bandimi ya sango malamu ezongisami ya Yesu Kristo. Kolo apamboli ngai na ndenge na koki kofuta ye te. Tiki ngai na bala moko ya ba enze na ye awa na mokili. Mwasi na nga kati azali mwinda pe ndakisa na ngai. Mwana ya mwasi ya Nzambe atonda peto pe bolamu. Soki ye te, ngai nakoki kozala eloko te. Mpona eteni monene ya bomoi na ngai, nazali komeka kokoma oyo ye akanisaki nazali. Mibu eleki tuku mibale, tango bana na biso minei bazalaki nanu bilenge, libota na biso ebengamaki kosala mosala ya misio na mboka France. Mpona libyangi oyo pe misusu elandaki, bana bafandaki na mboka moko te atako bazalaki nanu mikie. Kolo apamboli bango mingi na balongani ya malamu ya lelo pe bana kitoko. Nalingi natonda bango botondi mpona bolamu na bango pe komipesa na bango mpona ngai. Nazali pe na baboti mpona na botondi mpona baboti na ngai ya malamu. Mama na ngai azali awa. Pe mpona ba oyo nyonso basala mingi kati ya bomoi na ngai mobimba. Napesi luzitu mingu na bandeko na ngai ya tuku sambo. Nalingi bango lokola nalingi bandeko na ngai mibali. Bolingo na biso pe bondeko na biso ekokoba ti na sima ya liwa. Pona mibu zomi na motoba bandeko ya bokambi ya libosope ya lisangaya ya toba tuku ya batoma nzomi na mibale nde bazalaki na kisanangai pe balakisinangai. Na mona ki bolamu pe bosolo na bango. Na bambula o nyoto na mona ki ata mokete kanda tope posa ya bozwi. Ata mbala mokote na mona ki komilukisa pe koluka bokonzi tonguya. Kasi na mona ki ndakisa na bango ya kokangama pe kobate la basi na bango. Na moni bolingo makasi na bango pe litato na bango ya solo pona tata na bisto ya likolo pe mwana na ye. Na moni bango kosala nyoso pona kotambolesa lingomba ya Nzambe. Na moni nguya ya Nzambe kokitela bango pe kotombola bango. Na moni kosala maya mongongo na bango ya lisakoli. Na moni bakono kobika pe mboka kopambola na nguya na bango pe na telemaki na bango na ngonga eleki bule ndenge ya kolobela yango ezalite. Na tatoli ete bazali babulami ya nkolo. Nazali kosambela ete molimo na nga ekoka kozala lokola ya mpaka Joseph P. Wetley. Yende liwana ye epesi nzela mpona libyangi oyo. Molimo ezanga posa ya komilakisa. Esepeli kokende bisika nyonso wapi basakoli ya nkolo bakotinda ngai. Na kopesa kobulisa na ngai mobimba, na kotatola pe na mpona mobikisi pe kotonga bokonzi na Nzambe kino pe mananga ya suka. Mikolo na biso ezali ya elaka mpona bato ya kala. Makomi ezali kolobela makambo nkolo abulasaki pe abongisaki uta liboso mokili ezala. Masakoli ezali kolobela lisangisi monene ekosalama. Isaya asakolaki ete ndako ya Nzambe ekotongama likolo ya ngomba pe mongongo ya nkolo ekouta kuna kino na molongo mobimba. Daniel alobaki ete ekozala libanga ekatami na ngomba na loboko te. Petelo alobelaki bozongisi ya biloko nyonso. Nefi amonaki ete baekati ya lingomba ya mwana na mpate bakozala mingi te kasi bakozala na mboka nyonso. Tozali kati ya mikolo ya mosala kitoko pe ya kokamwa ya nkolo. Tupambolami na komema sango malamu na mabota na biso pe bakoko na biso pe na kosalisa na ebongiseli ya koya ya mibale ya mobikisi. Kolo asosolaki tina ya bozongisi ete ezala mwinda mpona moki, ezala bendele mpona biso bato na ye, pe momemi sango liboso ya elongi na ye mpona kobongisa nzela liboso na ye. Mosala na biso ezali ya pamba te. Ezali pamba te ete tozali awa. Bobombi ya bilaka na biso na mikolo oyo ekozala nde elembo ya lokumu kati ya bileko na bileko. Nazwi libaku ya komona mosala ya loboko na Nzambe kati ya mokili. Awa tozali kopesa lokumu na bato ya liboso oyo batambolaki kati ya Sobeti na Salt Lake, lelo bato ya liboso bazali mingi koleka lelo. Bazali kopusa bapusupusu te, kasi bazali ndenge moko na mitindo mingi. Bayoki mongongo na nkolo na nzela ya buku ya momo pe na losambo na bango. Na kondima pe kobongo la motema, bakoti na mai ya libatisi, pe batelemisi makongo na bango na ngui kati ya mabele ya sango malamu. Lokola bayekoli ya Kristo, bandimi komipesa pona oyo ezali malamu pe solo. Na likabo ya Molimo Mosanto, bazali kokende alima na nzela ya bomoi ya seko. Esengeli tobosana te tozali banani bandeko na ngama ibali pe basi. Pe eloko nini tozali na yango na maboko. Tozali biso moko te na posa na biso ya kosala malamu. Bato ya malamu bazali kati ya mangomba ndenge na ndenge. Tozali biso moko te baye tozali kosambela tata na biso ya likolo. Tope na kozwa yano na losambo na biso. Tata na biso ya likolo alingi bana na ye nyonso. Tozali biso moko te na kopesa nyonso pona litomba ya monene. Basusu pe bazali ya kokoba. Basusu bazali kokabola pe kondima na biso na Kristo. Batata pe bamama ya malamu bazali na mboka nyonso oyo balingani pe balingi bana na bango. Tokoki koyekola makambo mingi epai ya bato nzinga nzika na biso. Kasi esengeli te tobosa na oyo ezali kaka kati ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Awa kaka nde bonganga nzambe ezali. Ezongisami na nzela ya bamemisango ya likolo. Awa kaka nde buku ya momo ezali kotelema elongo na Biblia na kosakola pe kopanza mobimba ya nzambe pe sango malamu ya Kristo. Awa kaka nde baprofeta ya nzambe bazali. Bazali komema bolakisi nzela ya lola pe basimbi fongola oyo ezali kokanga na lola oyo ekangami na mabele. Boyebi na biso ya mosala ya bule ya lingomba esengeli te epesa biso makanisi ya komi matisa. Tope ya komilakisa, kasi esengeli mema biso na mabolongo na biso kobondela nkolo asunga biso tozala baye tosengeli kozala. Kasi esengeli pe na komikitisa tobosana te maloba ya nkolo. Oyo ezali lingomba na ngai, pe na kofandisa yango, pe eloko moko te ekokweisa yango. Likolo ya nyonso tozali kotatola mobikisi pe mosikoli na biso Yesu Kristo. Nyonso tozali, nyonso tokoki kozala, ewuti epai na ye. Awa tozali kokamwa monene na ye, azali kosenga biso te tozala mosika, kasi azali kobenga biso toya epai na ye. Natelemi na ekuke, pe nazali kobeta. Soki moto akoyoka mongongo na ngai pe afungoli ekuke, na kokota epai na ye. Maloba na ye ezali koyoka na bileko na bileko. Nazali lisekwa pe bomoi. Oyo akondimela ngai, ata akufi, kasi akozala na bomoi. Pe oyo nyonso akozala na bomoi, pe akondimela ngai akokufa te. Bandeko mibali pe basi, azali na bomoi. Azali akosekwa. Azali kokamba mosala na ye mosantu na mokili. Mosakoli na ye ezali mokambi Thomas Monson. Na boye na tatoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.